7 oppfylt med at Israels folke kom tilbake til landet sitt. Fra sionisten begynte de på slutten av 1800-tallet, og så fulgte de opp, og så fikk de landet sitt på 40-tallet, og så har det på en måte blitt etablert mer og mer. Kanskje vi nærmer oss veldig tidenes ende. Og 38, sikkert 38, 39, føler jeg nå, kjenner jeg nå, med nær. Det står at det skal være fred og ingen fare i Israel når de blir angrepen. Kanskje blir det det nå etter at Hamas, Hezbollah og Iran er satt ut av spill. Kanskje de nå tenker at nå er det fred og ingen fare. Da står det at Gog og Magog, Tyrkia, Russland, Iran og alle de skal angripe Israel som den siste slutt før Jesus kom igjen. Og masse urolige ting som skjer. Vi kjenner ikke tidene, heldigvis. Det er ikke sikkert det blir den store fredsavtalen. Kan hende de blir bare at de tror det er i orden nå, når de har tatt alle disse her slangehovene, som de kaller det selv, proxyene. Men det er i hvert fall en spesiell tid vi lever i. Og da tenkte jeg med meg selv, kanskje det er lurt å snakke om hva Guds løfter er for oss som tror. En annen ting som vi ofte glemmer i endetidsdiskusjonen er at det står at når det blir mørkere og mørkere, så blir det også lysere, men det blir også mørkere, og forfølgelse blir tøffere for Guds folk. Rundt 350 millioner kristne i dag under diskriminering og forfølgelse har aldri vært større tall noensinne hvor det er vanskelig å være kristen. Hvis ikke det er endetids tegn, så vet ikke jeg. Men evangeliet går fram i utrolig mange land, spesielt i muslimske land, hvor de konverterer til Jesus Kristus. Så her er en dualisme som er utfordrende. Og så er det for oss vanskelig da noen ganger å få tak i det store bildet når ting blir nært. For krig og uro, økonomi, klima, private ting, jobbting, mange ting gjør oss urolige. Og det er lov på en måte, sant? Det er jo det som er mennesker. Vi har jo våre følelser. Vi kjenner på våre ting. Fremtiden vet vi ikke. Så mange ting kan gjøre oss urolige. Men det som er budskapet mitt i dag, alt dette vi ser har vi ingen kontroll på. Men la meg det overvelde oss, så mister vi noe av det som Gud ønsker vi skal leve i, tryggheten i Jesus Kristus. At vi er frelst og bevart, evigheten er plassert i vårt indre. Kjernen er at det ytre ikke skal overdøve det indre. Det er kjernen i budskapet om Jesus. Og hvis dere sitter igjen med det i dag, så har jeg lykkes. Det var min bønn i dag at jeg lykkes med å formidle det. Ikke at det livet er lett, men at vi har Gud med oss gjennom alt. Through the fire, sång vi. Gjennom mørket. Så kan vi også få se Guds godhet. Er ikke det spesielt? Ja, sånn er det. For vi kan miste tryggheten i Jesus. Jeg må se litt der, for jeg har ikke papir med meg i dag heller. Printeren virker ikke, vet du. Jobb sier, igjen og igjen får jeg opprivende tanker. De gjør meg urolig. Jeg tror han snakker for mange av oss. Og jeg har hatt mange netter, jeg har vært så urolig, jeg har ropt til Gud om hjelp. Både åndelige urolige, som er sunt av og til, men også ting som en ikke bør uroa seg for. Ting som egentlig hadde ødelagt meg fordi jeg var så urolig at jeg mistet egentlig det som jeg skulle gjøre. Sånt? Men det er lov, og det er god, jeg håper å si, det är grejt. Gud ser ju hjärtena våra, sant? Det är grejt att vara, hoppas jag, sint på Gud någon gång. I psalmerna så står det många, jag har bara tagit med någon få. I 22 vers 2: Min Gud, varför har du förlatt mig? Gud förlater ju ingen, står det i Bibeln. Men kan få ropa det då? För det föltes sån. Min Gud, kan få du förlatt mig? Tror du Gud blev förnärmad? Nej. Gud vet hur som är skapt. Han känner oss. Han ser situationen med dig. Han är utanför tid och rum. Han vet allt. Så man kan ju vara trygg på att när man säger ting till Gud, så är det grejt. Psalm 13, vers 3: Hur länge ska jag gå uro i sin och sorg i hjärta, Gud? Jag håller inte ut. Jag har sagt det förr, jag säger det igen. För mig så var det en trostyrka och inte få bönnesvar när det stod på som varft när jag var sjuk. Fordi jag kände att jag var på en måte i Gud, troen min holdt. Och det var viktigare för mig än att få bli frisk. Det blev sånt i mitt inre, jag kan inte förklara det, men det är sånt. I Psalm 55, vers 3, så säger: Lytt till mig, Gud. Jag är full av oro och sorg, jag är helt utan mig. Så är det av och till. Av och till så blir man så rädda att ting sätter sig i oss. Och det blir mörkt. Gud vill inte det ska, man ska ha det sånt. Och så är det ju sånt att det är Guds ord, Guds ånd som kan komma och lösa det. För det är ju ting vi sitter fast i som personer. Sånt. Och så är vi lite forskjellig disponerat på det. Men ta nästa. Det som är så fint, det är helt på slutet när Jesus ska resa till himlen för han kommer igen, så säger han: jag är med er alla dagar. Och då frågar jag er: hur många dagar är undtatt då? Tänk över det. Han är med oss alla dagar. Vanskliga dagar, goda dagar, oroliga dagar. Och jag sa det på, jag har sagt det förr här, men jag sa det på ett ungdomsmöte när ungarna mina var unga och kompisarna där, och så har sagt det helt fram till nu faktiskt. De ler lite när jag träffar dem, för jag träffar dem av och till. Och det var detta med på toget: ska du till Oslo, så går du på toget. Om du känner dåligt eller känner dritt eller rädd eller glad eller kan du än, är du på toget, så är du på toget. Och då kommer du fram. Och så är det med troen. Känner du eländigt? Är du rädd? Har du tagit emot Jesus, så har du tagit emot Jesus, så då kommer du fram. För Jesus släpper dig aldrig. Är inte det bra? För Jeremias 9:11 står det: av fredstankar med dig, inte olyckestankar, säger Herren. Jag vill ge dig framtid och hopp. Det är Guds plan för oss. Idag så ser man det kanske inte. I en krigsvärld ser man det i alla fall inte. Och är du förföljd som troende, så kan det vara vanskligt att klynga sig till detta. Men i det stora bildet, i evighetsperspektivet, så är det alltid sån: Gud vinner till slut. Jesus har besegrat det onde, med sång. Han har besegrat allt det onde. Overvunnet. Det är det flott. Det kan hända mig och dig tapar någon slag och det ser mörkt ut av och till. Men i det stora hela så vinner Jesus. Han är kongens konge. Och han vill ta oss hem till sig. Men det är klart att när prövelser och omgivelserna vill kväla oss, så är löftet fortsatt sant. Men det kan hända att motlöshet tränger sig på. Och det sker. Och livet är absolut inte blivit som förväntat. Kanske du hade så massa drömmar, om du följer inte träff. Kanske du till och med har fått profeterat något. Eller du har läst något. Eller var det ett kall. Och så blev det svikt. Och så blev det andra ting. Och så mötte du någon annan än du hade tänkt. Löfte är fortsatt sant. Når alt det gikk likegyldigt og en vane, så er det sant. Når livet bare går, så er det fortsatt sant at Gud har fredstanker med oss. Gud vil at vi skal ha det i sinnet vårt uansett. Og Guds mål med oss er en fremtid med fred og håp. Det er det som er Guds plan. En evighet med han. Og noen ganger så får man seg glimt av det her i denne verden også. Man har lov å be om beskyttelse. Man har lov å strekke oss etter at han god kan ta de små tingene som man har hørt om. Jeg tror på det. Neste. Så skal vi ta noen vers. Så jeg håper blir plantet i sinnet ditt. Når urolige tanker prøver å kvele deg som menneske. I salme 118 så står det, dette er dagen som Herren har gjort, la oss juble oss og glede oss på den. Hva er en bekymring? En bekymring, er ikke en bekymring noe for fremtiden? Er ikke en bekymring noe for neste dag, eller neste dag, eller neste uke, neste uke, neste uke? En bekymring er stort sett alltid for noe som skal skje en gang i fremtiden. Så når Gud sier, dette er dagen, gleder deg over den, så handler det om å leve nå og si at dette er nådens dag, fremtiden kjenner vi ikke. Og det er greit. Men i dag hjelper Herren, står det. I dag hjelper Herren. Så når, altså i dag, ikke fremtiden i dag, så det er så viktig å få med seg. Gled deg i dag over at du tilhører Jesus. Og ikke la fremtidens bekymring ødelegge livet i dag. For det er jo det det gjør. Og det er en parentes, er det jo sånn at de fleste bekymringer aldri oppstår, eller det du bekymrer deg for oppstår ikke likevel. Jeg tror det er noen som sier statistisk er rundt 90%, det har jeg ingen annen som, men det er i hvert fall masse bekymringer som aldri blir en realitet. Det er det ene. Men også selv de alvorlige bekymringene som blir realitet, så står det likevel, det er i dag Herren hjelper oss. La oss juble i dag. Og så står dette fantastiske verset i Filipperne 4:4. Gled dere i Herren alltid igjen, vil jeg si. Gled dere. Hvordan går det an? Jo, det går an. Jeg var på sånn, på fredag så hadde vi sånn ledersamling og styresamling i åpne dører. Og det er klart at vi får nye rapporter der. Hvor det er grotesk enkelte plasser, spesielt i Sør-Sahara fra Nigeria oppover, er det nå så tøft å være kristne. De drepes daglig. Og da tenker vi, hvordan går det an å glede seg i Herren? Men utfordringen er faktisk, rapportene er at de er så glad fordi de tilhører Jesus. Fordi kjernen i gleden er ikke å ha et godt liv, eller rikt liv, eller suksess, eller helbredelser, eller utfrielser, det er at vi har Jesus i hjertet. Det er kjernen. Derfor så går det an å glede seg i Herren alltid, om omgivelsene er vanskelige. Og så kom det til verset som var hovedpunktet som hun sa i den første barnetalen. Vær ikke bekymret for noe, men la alle ting komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk. Er det mulig? Jeg tror det er mulig hvis du konsentrerer deg om å leve i dag, og ikke bare i fortiden eller i fremtiden. Men du rett og slett konsentrerer deg om å leve i dag. Så jeg har lyst til å si, kvil i Guds løfte og bestem deg for å legge det med korsets fot. Aksepter at livet er vanskelig. Aksepter at ting kan bli utfordrende for deg. Bekjenn det til Gud og si det. Herre, jeg har urolige tanker. Jeg har sorg. Jeg har uro. Sinnet mitt er tvistet. Jeg klarer ikke mer. Men legg det med Jesus. Så har vi så flotte løfter. Frykt ikke. For jeg er din Gud. Jeg gjør deg sterk. Jeg hjelper deg. Og jeg holder deg oppe. Har du sett sånn tekst? Frykt ikke. för jag är din Gud. Tack Jesus. Tack Jesus. I Jesaja 41 så står det: jag är Herren din Gud som har grepet din högra hand och säger till dig: var inte rädd, för jag hjälper dig. Amen. Josua får en hilsen ifrån Gud: vär modig och stark, låt dig inte skrämma, mist inte motet, för Herren din Gud är med dig överallt var du går. Vad var det Jesus sa till oss? Jag är med dig alla dagar till världens ände. Alla dagar. Herren Gud är med dig. Och som Josua, som hade uppgav ett kall, så med är Guds på en måte bevis på att han älskar mänskligheten. Med Guds brev som är skreven till människor som inte känner han. De ska uppdaga Jesus genom oss. Därför är Guds frukt viktigt. Åndens frukt. Men i Matteus så skriver han nog om detta, alla bekymringarna som människor har om mat och kläder, och så nämner han dessa med blomstrande liljorna på marken och fåglar och så vidare, och Gud ger dem mat vid att de bara existerar. Så säger han: skulle inte jag bry mig mer om docke? Så vär inte, gör dock inte bekymringar för allt detta docke ser på. Men sök först Guds rike, så får docke det andra i tillägg. Sök först Guds rike. Så följelig så är det en orden här, sant? Och som belovar med löftene. De flesta löfter har en betingelse. Du måste söka först Guds rike. Du måste välja att ta emot. Och du måste vara öppen för bekäring. Du måste vara öppen för att du bringer frukt. Frukt kostar. För du måste lägga av något för att begynna med något. Men det är Guds kraft som bringer frukten. Men du må acceptera det och öppna dig för det. Jag har bara en igen, sant? Davids exempel, har jag inte det? Jo. Jag har alltså, hvis du läser Kong- och krönikerbokene, så ser du när David, nej, Samuelböckerna och ja, bägge delar för sovet. Men poängen är att David var salvat till konge. Och folk förväntade att han skulle vara konge. Allikevel så måtte han flykta och leva i utländighet. Eller inte, ja, han var lite i utländighet, lite på gömte platser. Och de har kanske varit med döda havet där och sitter en ged i hur han gömte sig. Det är inte speciellt fruktbart, det är inte stort område som man kan leva av. Det är ökenliv, det är tört, det är trist. Du kan inte dricka vatten. Det är några kilder där och så vidare. Men David, han reiste runt, och så står det: vem var det som fulgte David? Var det stormännen och de som välsignade? Var det profeterna? Nej, det står att alla de missförnödde som var drittla i allt, de slog sig samman med David. Kan du tänka dig att leda en menighet med missförnödde? Ja, ja. Och så blev han tatt till fange. Han hade inte så många som beskytte sig. Av en fientlig konge. Han som var salva av kung av Israel fick inte en gång bo i sitt eget land. Var det urättfärdigt? Ja. Hvor var Gud henne då? Liksom, han kunde ju sagt: ja, men Gud, du har ju valgt mig till konge. Jag vill vara konge. Jag har sagt ja till att vara konge. Men här är jag som fange. Kom med en ängel och befri mig, Gud. Vis hela världen att jag är kongen din. Nej, vad skedde? Han måtte förnedra sig helt. Han måtte uppträ som han var sinnssyk. Han spottade, han soglade, han rullade med ögonen, han skrek och ropade och dummade sig totalt ut. Han som var salvat till konge för att släppa undan, för att överleva. Var det enaste han måtte göra, det var att dumma sig helt ut och förnedra sig själv. Så den fiendliga kungen sa: han är ju spröjtegal. Han kan aldrig bli en far i framtiden. Låt han sända han ut i öken igen och låt han döva där. Han är ingen far. David var ikke bitter på at det ikke gikk akkurat som han hadde tenkt. Salme 36 er når man slipper løs ifra det fangenskapet. Fantastiske bekjennelse. Jeg vil alltid prise deg og stadig lovsynge Gud. Kan du tenke deg å si det når du er totalt fornedret? Du fikk ikke noe mirakel engang. Altså, han kunne jo bare ikke gjort det og kanskje bli drept. Nå tror jeg Gud hadde reddet, men du ser poenget mitt. Det var ikke nærheten av det som kunne skjedd hvis Gud ville brauta fram David. Kanskje David derfor ble en mann etter Guds hjerte. En mann som kunne tåle nederlag og ydmyke seg og be om tilgivelse. Fordi at Gud ikke kom med denne engelen og utfridde han og gjorde masse ting og satte han på en høg pidestall. David sier, la sammen hylle Herren. Han sier, jeg søkte Herren, og han svarte meg, ja, men det gjorde han jo egentlig ikke. Det kom jo ingen forbønnssvar som var vanvittig bra. Nei, det var vanvittig sykt. Han måtte opptre som en gal mann og fornedre seg. Han sier, se opp til Jesus, eller Gud til Gud, og se opp til Gud, og strål av glede. Herren frelste David ut. Han frelste meg ut av alle trengsler. Jeg synes det er så fascinerende at David sier det igjen og igjen. Når det ikke ser ut som det er noen Guds inngripen i den situasjonen han kom seg ut av. Du kan ikke se noe av Guds hånd. Du ser bare Davids klokskap og fantasifullhet som gjør at David komme ut levende livet. Sånn skulle du tenkt menneskelig sett. Men David hyller Herren for det. Og tilber Herren. Og gleder seg over det. At han fornedrer seg der. Herren frir, skulle det stått frir. Frir den som frykter ham ut av fare. Herrens engel slår leir til vern om den som frykter ham. Smak og se at Herren er god. Salige er der som tar sin tilflukt til ham. Og jeg skriver helt til slutt her. Dette er det som, dette som betyr å ha sinnet vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er rundt oss på jorden. For hadde David hatt sinnet sitt vendt mot det som skjedde han, så kunne han blitt pissesur. Han kunne sagt, Gud, altså, dette måtte jeg klare selv. Hvor var du hen, Gud? Jeg fikste jo alt. Jeg ble fornedret. De lo av meg. De spottet meg. De tok alle klærne mine. De heiv meg ut i ørkenen. For de sa jeg var gal. Men han hadde sinnet vendt mot der oppe. Han så frem til at Gud skulle fortsatt bruke han i den tjenesten Gud hadde kalt han til. Som konge av Israel. Håper vi klarer å få tak i det når ting blir vanskelig rundt oss. Vi vet ikke vår situasjon heller i Norge. Vi må be for landet vårt. Plutselig så blir det utfordrende å forkynne evangeliet her også. Jeg var i Nordirland i pinsen og hadde tenkt å gå denne Jesusmarsjen som var der. 5000 var meldt seg på, men noen av dere så det, at han ble avlyst fordi det var for mange. For i Nordirland er det sånt nå, at hvis det er en person som skriftlig protesterer mot en marsj, så får du ikke gå. Og det var altså 4-5 som skriftlig protesterte mot at du fikk lov å gå i denne Jesusmarsjen. Og da måtte du ha et ekstraordinært antall folk som beskyttet. Og så mye politifolk var der ikke til stede der. Så de måtte altså avlyse Jesusmarsjen. Det var ingen Jesusmarsj. Det var ingenting. Fordi noen protesterte. Kommer dere til her? Kanskje. Allikevel så kan vi ha fred og glede i Jesus Kristus. Jeg var inne med et par plasser og pratet med noen som var med, som evangeliske som skulle være med der og arrangere. Det var, ja, De syntes det var så stas at det var 5000 påmeldt til deg, at de var ikke så opptatt av om marsjen ikke gikk. Det store poenget, fordi det ble faktisk en ganske stor sak også i Nordland, at Jesusmarsjen ble avlyst på grunn av at det var for mye folk. Det jo flott vitnesbyrd. Selv om jeg hadde syntes det var kjekt og godt. Det var ikke derfor jeg var der, men jeg hadde gått i, for vi hadde tid den dagen. Så, ha sinne vendt mot det der oppe. Ha David som forbilde. Amen.